εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Να επιτρέψετε να επιτονίσω κυριολεκτικά να απευθύνω μια αναφορά δύο λόγια στην αγάπη σας. Έχουμε πει βέβαια πολλά πράγματα τα οποία αφορούν αυτές τις συνάξεις μας της αγρυπνίας και ίσως θα έλεγε κανείς μήπως έχουμε εξαντλήσει το θέμα. Αλλά δεν εξαντλείται το θέμα το οποίο υπόκειται αυτών των αγρυπνιών. Αυτές οι αγρυπνίες έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Πρωτίστως σας ευχαριστήσουμε και ευδοξάσουμε τον Κύριο μας και Θεό μας μας αξιώνει να συνεχίζουμε από τον προηγούμενο Φεβρουάριο να συνερχόμεθα επί το αυτό και να αναπέμπουμε ευχάριστο όχι για τα προσωπικά μας μόνο αμαρτήματα και προσωπικά μας αιτήματα, αλλά για την ειρήνηση και τη σωτηρία της πατρίδας μας. Πράγματι πρέπει να συνεχίσουμε αυτές τις αγρυπνίες. Η κρίση στην οποία διέρχεται η πατρίδα μας δεν είναι κάτι τοπικό, εθνικό, διαχέεται. Είναι ένα πράγμα μυστήριο, είναι σαφές δηλαδή, είναι ψηλαφυτό ότι η χάρη του Θεού έχει αρθεί. Όχι βέβαια πλήθος, δόξα Θεώ, αλλά συμβαίνουν τόσα τραγικά και παράδοξα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να ερμηνευθούν αλλιώς παρά μόνο με την πεποίθηση ότι έχει η χάρη του Θεού αρθεί, έχει μειωθεί, έχει συσταλεί. Και γι' αυτό βεβαίως ο εχθρός βρίσκει χώρο και δημιουργεί όλο και περισσότερα προβλήματα και το κουβάρι γίνεται όλο και πιο περίπλοκο, επαναλαμβάνω, όχι μόνο σε τοπικό εθνικό επίπεδο αλλά και παγκόσμιο. Ήδη στη Συρία είχαμε τη μεγάλη και δυσαρεστευτή είδηση ότι αυτές τις μέρες οι αντάρτες, γιατί όπως ξέρετε εκεί υπάρχει εμφύλιος πόλεμος εδώ και δύο χρόνια, σε λίγο συμπληρώνονται δύο ακριβώς χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, και απήχθησαν, έγινε απαγωγή δηλαδή, 12 μοναζουσών από τους αντάρτες, από ένα ορθόδοξο μοναστήρι και δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται αυτές οι μοναχές, τι κινδύνους μπορεί να διέχονται, πάση μορφής και φύσεως, ο καθένας μπορεί να καταλάβει. Είναι λοιπόν, βιώνουν λοιπόν πράγματα τα οποία είναι συγκλονιστικά και πρωτόγνωρα στην ιστορική σκηνή αυτή τη στιγμή, εδώ και αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια. Αξίζει λοιπόν να αναφερόμεθα σε αυτό το θέμα, διότι αναφερόμενοι στο θέμα αυτό, τρόπον να λειτουργούμε όπως οι γιατροί. Δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε πού οφείλεται η ασθένεια και εφόσον διαγνώσουμε πού οφείλεται η ασθένεια, να προτείνουμε και τα φάρμακα τα οποία θα πέσουν αυτή την ασθένεια. Και η αλήθεια είναι ότι προβληματίστηκα πολύ αν θα έπρεπε να μιλήσω σήμερα, να πω δύο λόγια δηλαδή στην αγάπη σας, αλλά βεβαίως και στον εαυτό μου, διότι οπωσδήποτε έχω την αίσθηση ότι σας έχω κουράσει με τις αγρυπνίες αυτές και ενίοτε με την παράταση που γίνεται λόγω της ταπεινής μου αναφοράς σε διάφορα θέματα. Τελικά όμως έκλεινε ο ζυγός προς τη μεριά να σας πω δύο λόγια, γιατί υπάρχει μεγάλη υπουργό της στους χριστιανούς μας, οι οποίοι εξ αγνίας, εξελίξεως μιας κατηχήσεως ουσιαστικής, στρέφονται προς άλλες κατευθύνσεις, φταίμε εμείς βεβαίως επιμένες. Και πολύ εύκολα αποδίδουν τα αίτια αυτής της μεγάλης κρίσεως, της εθνικής αλλά και της διευρυμένης ευρωπαϊκής ή παγκόσμιας, σε πολλά και επιφύλα άλλα αίτια και βεβαίως οπωσδήποτε υπάρχουν και άλλα αίτια, σοβαρά αίτια, αλλά όμως το Κύριο και ο Σιώδης Έτοιμοι, όσο έχουμε παραλάβει, είναι η έλλειψη εκ μέρους μας γνησιότητος, η έλλειψη να εκφράσουμε την ταυτότητά μας όπως θα ήθελε ο Θεός στο σύγχρονο κόσμο. Εμείς οι χριστιανοί έχουμε μεγάλη ευθύνη για αυτό το οποίο γίνεται στον κόσμο και επομένως πρέπει να στραφούμε προς τον εαυτό μας και να γίνουμε αυτοκριτικοί και να μείνουμε εύκολοι στο να κρίνουμε και να κατακρίνουμε τους άλλους και να αναζητούμε αλλού όπως είμαι τα αίτια της κρίσης. Αλλά το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς οι χριστιανοί. Τι γίνεται με εμάς. Άρα για εμείς είμαστε αθώοι. Μέχρι τώρα είχαμε δείξει μία αβελτηρία, μία αραθυμία, μία έλλειψη ευαισθησίας απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα. Νομίζω ότι εμείς δεν έχουμε ευθύνη για την κοινωνία και για τα κοινωνικά προβλήματα. Είχαμε αποσυρθεί στον εαυτό μας και νομίζαμε ότι το χρέος μας και το καθήκον μας εξαντλείται στο να κάνουμε μερικές προσευχές, στο να τηρούμε ορισμένους τύπους της Εκκλησίας μας, νηστείες, κομποσκήνια κτλ. Αλλά δεν μας διέκρινε η ευαισθησία για το τι γίνεται γύρω μας και πόση ευθύνη έχουμε εμείς για αυτό το οποίο επιτελείται σε κοινωνικό επίπεδο. Αυτή είναι μια μεγάλη αμαρτία των χριστιανών, η οποία ακριβώς έχει και δυσφημίσει τους χριστιανούς και το Ευαγγέλιο και το ευαγγελικό μήνυμα και ειδικότερα την Εκκλησία. Διότι η Εκκλησία υποτίθεται ότι καλλιεργεί στα τέκνα της μια υπευθυνότητα, μια υπευθυνότητα απέναντι σε όλα τα θέματα, όχι μόνο τα προσωπικά. Με επανειλημμένως τονίσει ότι η σωτήρια μας δεν είναι ένα προσωπικό, ένα ατομικό γεγονός, αλλά είναι ένα κοινωνικό, ένα γεγονός το οποίο αφορά και τους άλλους. Και μάλιστα ακριβώς το ενδιαφέρον μας και η προσοχή μας και η αυταπάρνησή μας και η ευαισθησία μας στα προβλήματα του κοινωνικού μας περιβάλλοντος μας καταξιώνει ως χριστιανούς. Γι' αυτό επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά και η μέρα κρίσεως, θα μας πει ο Κύριος πού είναι ο αδελφός σου, ήταν στη φυλακή και δεν τον επισκέφτηκες, πεινούσε και δεν τον τάισες, διψούσε και δεν τον πότισες, ήταν γυμνός και δεν τον ενέδισες, ήταν ανέστιος, δεν είχε δηλαδή αιστεία, δεν είχε σπίτι και εσύ δεν του έδωσες στέγη. Ήταν μέσα στα ξεροβόρια της εγκαταλείψεως, της απελπισίας και της καταθλίψεως και εσύ δεν τον αγκάλιασες για να του δώσεις ελπίδα, να τον ενισχύσεις, ώστε μαζί με τον αδελφό σου και διά του αδελφού σου να σταθείς αυτή τη στιγμή εν ημέρα κρίσεως ενώπιόν. Είναι τόσο κρίσιμο αυτό το θέμα, τόσο έχει τόση σημασία, ώστε κυριολεκτικά να είναι σε σωτηριολογικό ζήτημα, δηλαδή η έννοια μας για τον αδελφό μας. Έχουμε δυστυχώς υιοθετήσει το πνεύμα του κόσμου και έτσι όταν συμβαίνουν μετά διάφορα και ποικίλα κοινωνικά προβλήματα, όπως είναι τα παρόντα τα οποία βιώνουμε όλοι και τα γεγόμεθα, αναζητούμε αλλού τα αίτια, ενώ εμείς είμεθα η πηγή, όχι βεβαίως η μοναδική πηγή, αλλά βασιλτώση η μεγάλη πηγή της τραγωδίας στην οποία βιώνει η πατρίδα μας και όλος ο κόσμος. Αυτές τις μέρες διάβαζα για την ευκαιρία για άλλη μια φορά να διαβάσω και να μελετήσω εις βάθος ένα περίφημο γράμμα, μια επιστολή του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, την οποία στέλνει κατά την περίοδο περίπου τέλους της δεκαετίας του 1930 με του δεκαετίας του 40. Τότε, όπως είναι γνωστόν, είχαμε τη μεγάλη ανάδυση της ναζιστικής ιδεολογίας και της φασιστικής ιδεολογίας, οι οποίες είχαν κέντρο τη Γερμανία και την Ιταλία. Τότε, στις κρίσιμες αυτές τις στιγμές, παρά τις μεγάλες δυσκολίες και τα προβλήματα, κάποιος σπουδαίος άνδρας, ο οποίος έχει μείνει πλέον στην ιστορία, είναι μια προσωπικότητα εκπληκτική, η οποία αυτή η προσωπικότητα δεν είχε βαπτιστεί, δεν ήταν χριστιανός αυτός ο άνθρωπος, ήταν ένας Ινδός, Ινδουιστής στην Ινδία, ο Γκάντι, ο περίφημος Γκάντι. Τότε λοιπόν εκείνος ο Γκάντι, ο περίφημος ο Μαχάτμα Γκάντι, η μεγάλη αυτή ψυχή, είχε αναλάβει ένα τεράστιο βήμα ώστε η πατρίδα του, η Ινδία, να αποδεσμευτεί από τα δεσμά της απεικιοκρατικής αυτοκρατορίας της Μεγάλης Βρετανίας. Τότε η Μεγάλη Βρετανία ήταν μια αυτοκρατορία. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου είχε απλωθεί και καταπίεζε τους τοπικούς πληθυσμούς στις διάφορες περιοχές να μην αποδεσμευθούν από την κυδαιμονία της. Και όμως ένας μεγάλος άνδρας, ο Γκάντι, μέσα σε λίγα χρόνια κατόρθωσε να κυριολεκτικά να κατεδαφίσει τη μεγάλη αυτή αυτοκρατορία. Πώς όμως, με τι, με τα όπλα, όχι. Ο Γκάντι ήταν άνθρωπος διανοούμενος, άνθρωπος βαθύς, άνθρωπος ο οποίος είχε κατανοήσει και είχε αποδεχθεί διάφορα μηνύματα και από τη δική του θρησκεία, αλλά επειδή είχε επικοινωνία και με χριστιανούς και με άλλα θρησκεύματα, είχε υιοθετήσει μια ιδεολογία η οποία συμπυκνώνεται στην μη βία. Έτσι λοιπόν, εφαρμόζοντας μια τακτική της μη βίας, μια τακτική η οποία περιλάμβανε την νηστεία, την προσευχή και τη σιωπή, κατόρθωσε χωρίς όπλα, χωρίς κανένα θύμα, χωρίς εκ μέρους τουλάχιστον αυτών που πήγαν διαμαρτύρονται και ήσαν υπό την δική του οδηγία, να νικήσει μια αυτοκρατορία η οποία τότε εφαίνονταν στα όματα των ανθρώπων ως αίτητος. Ο Γκάντι λοιπόν ήταν ένα περίεργο φαινόμενο εντός εισαγωγικών εκείνη την περίοδο και οι χριστιανοί είχαν μείνει άφωνοι, γιατί αυτά τα οποία οι ίδιοι έπρεπε να εφαρμόσουν για να κατακριμιστεί η αυτοκρατορία του κακού σε όλη τη γη, όχι μόνο τότε, αλλά διαχρονικά, είδαμε ότι τελικά τα όπλα τα οποία ο Χριστός μας έδωσε, νηστεία, προσευχή, σιωπή, μη βία και όλα τα σχετικά, τα χρησιμοποίησε ένας αλλόθρησκος και κατόρθωσε κατορθώματα τα οποία έμεναν στην ιστορία. Και γι' αυτό λοιπόν εστράφησαν στον Άγιο Νικόλαο τον Βελιμπίροβιτς, ο οποίος ήταν ένας λαμπρός και φωτισμένος ιεράρχης της περίοδου εκείνης, και τον ρώτησαν: «Καλά, τι σημαίνει αυτό το πράγμα για μας?» Έτσι δημιούργησε ανησυχία. Εδώ βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ευαισθησία η οποία τους οδηγεί να εκπλαγούν μπροστά σε αυτό που κατόρθωσε και επεδίωκε και ο Γκάντι μέσα από, επαναλαμβάνω, την νηστεία, την προσευχή και τη σιωπή, και ζητούν από ένα μεγάλο Άγιο Ιεράρχη να τους πει τι συμβαίνει. Και έτσι δίνεται ευκαιρία να γραφεί αυτή η περίφημη επιστολή, καταπληκτική επιστολή, έχει αριθμό 90, είναι από τις λεγόμενες αποστολικές επιστολές του, η οποία ακριβώς μας υπενθυμίζει ουσιαστικά εκείνο που θα έπρεπε εμείς να κάνουμε για να νικήσουμε την αυτοκρατορία του κακού, διότι το κακό κυριολεκτικά έχει μια μορφή αυτοκρατορίας πλέον, διότι έχει παγκόσμιες διαστάσεις, δεν αφορά μόνο εμάς, την πατρίδα μας, αλλά και τον κόσμο. Και ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμπίροβιτς, ο επίσκοπος Αχριδών, ο λαμπρός αυτός Ιεράρχης και άλλοι, διευκρινίζει τι σημαίνει το μήνυμα που κάνει. Μάλλον υπενθυμίζει ότι όταν ο Χριστός μας βρίσκεται επί της γης, θα ενθυμίστε ότι ο εκατόνταρχος της Καπερναού έδειξε, ο Ρωμαίος, μη έχουν την αληθινή πίστη, ειδωλολάτρης, απευθύνθη στον Χριστό μας για την κόρη του. Και τότε λοιπόν ο Χριστός μας είπε ότι ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τέτοια πίστη, έτσι, είναι για μας ένας έλεγχος βαθύς, ίσαν για τους Εβραίους, αλλά βεβαίως εξακολουθούν να είναι και για μας. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν είναι βαπτισμένοι αποτελούν ένα έλεγχο σε εμάς, διότι αμήν λέγω ημί, ουδέ εν το Ισραήλ, το σαύτην πίστην έδρων. Θα ενθυμίσετε έτσι την περίφημη αυτή φράση του Κυρίου μας. Το ίδιο ακριβώς επαναλαμβάνεται διαμέσου των αιώνων. Δυστυχώς για εμάς τους χριστιανούς, είναι μεγάλη δηλαδή η ντροπή μας, θα έπρεπε να οδηγηθούμε σε βαθιά μετάνοικη συντριβή, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήσαν βαπτισμένοι είχαν τη αυτήν πίστη και την εφήρμοσαν με τέτοια συνέπεια αυτή την πίστη τους, ώστε κατόρθωσαν να νικήσουν το κακό, όχι μόνο με τη στενή έννοια, αλλά και την ευρύτερη κοινωνική σημασία του κακού. Και απευθύνεται και σήμερα, ουσιαστικά, λέει ο Άγιος Νικόλαος, σε εμάς τους χριστιανούς ο Χριστός μας και μας λέει ότι παρόμοια στάση και συνείδηση θα έπρεπε να έχουμε έλεγχο, γιατί παρόμοια στάση έδειξε ο Γκάντι, αν και δεν ήταν χριστιανός, όμως υιοθέτησε μια χριστιανική πνευματικότητα, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, για να νικήσει μια μεγάλη αυτοκρατορία, επαναλαμβάνω, χωρίς βία, το δόγμα της μη βίας ήταν το δόγμα του Γκάντι, και με την νηστεία, την προσευχή, τη σιωπή, μάλιστα η κήρυξη στους οπαδούς του ότι πρέπει να έχουν αγνότητα, να έχουν παινία. Προσέξτε, αυτή η ώρα δεν είναι δική μου, και ήταν φίλος των πτωχών. Ο Γκάντι δηλαδή συνήγηδε τους Ινδούς, τους κατοίκους της Ινδίας, εναντίον της αυτοκρατορίας, με τα εξής συνθήματα. Νηστεία. Ο ίδιος νηστεύε πάρα πολύ και συνήγηκε και τους οπαδούς του σε αυτή την πρόπτικη. Προσευχή, έστω κι αν για αυτούς ήταν η προσευχή από τους δικούς τους θεούς. Σιωπή, ό,τι και να γίνει, θα τηρούμε μια σιωπή, η οποία βεβαίως είναι μια κίνηση εσωστρεφίας και βαθιάς γνώσης του εαυτού μας. Εκείρισε την αγνότητα, ότι δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι θα εγωνίζονται για ένα τέτοιο ιδεώδες, όπως ήταν η αποτείναξη του Βρετανικού ζυγού, θα είχαν αγνότητα, θα είχαν παινία, θα είναι φίλοι των πτωχών, θα εφαρμόζουν τη μη βία, θα εφαρμόζουν πολιτική ανυπακοή, συλλογική ειρηνική αντίδραση και παθητική αντίσταση. Έχουμε δηλαδή 10 στοιχεία τα οποία ανήκουν κυριολεκτικά στους χριστιανούς και τα οποία μας τα έκλεψε κυριολεκτικά ο Γκάντι για να τα εφαρμόσει και στον αγώνα του. Και πράγματι βεβαίως μετά από περίπου 15-20 χρόνια αγώνων, διώξεων, φυλακίσεων, αλλά χωρίς βία, νηστείας, προσευχής, αγνότητος, εν Χριστώ παιδείας, αγάπης προς τους πτωχούς, κατόρθωσε να λυγίσει τη Βρετανική αυτοκρατορία. Και εμείς τώρα, οι χριστιανοί, μένουμε άγαλοι μπροστά σε αυτό το μεγαλείο, διότι έχουμε λησμονήσει ότι η νηστεία για μας, τους χριστιανούς, είναι ένα όπλο, όχι μόνο ένα όπλο, ένα μέσο, όχι μόνο ατομικής αυτοδικαιώσεως για να έχουμε την ψευδέστηση ότι νηστεύουμε, αλλά ένα όπλο το οποίο μπορεί να κατορθώσει κατορθώματα τα οποία αφορούν το κοινωνικό σύνολο. Εμείς λησμονήσαμε τη νηστεία, η οποία έχει ένα βάθος μεγάλο πνευματικό, και είχαμε την ψευδέστηση ότι νηστεύουμε μια ψεύτικη νηστεία. και επίσης τη σιωπή, που σημαίνει σιωπή, σημαίνει μια ειδοστρέφεια και μια αναφορά στον Θεό και επίσης βεβαίως η προσευχή. Θα θυμίσω ότι ο Κύριος είπε στον πατέρα εκείνου του παιδιού ότι μόνο με προσευχή και νηστεία να εξέλθουν τα πολλά πράγματα που είχαν κυριεύσει τον αιών του. Εμείς την νηστεία και την προσευχή, τη σιωπή, την ευάρτηση, την αυτοκριτική, δεν τα είδαμε ως όπλα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα για το ευρύτερο κοινωνικό καλό, αλλά τα εξατομικεύσαμε και μείναμε με την αίσθηση ότι κάτι κάνουμε και σαν τον Φαρισαίο νομίζω ότι ο Θεός μας οφείλει και πολλά πράγματα. Δεν το είδαμε δηλαδή, δεν είδαμε όλα αυτά στην κοινωνική τους διάσταση, διότι ο χριστιανός καλλιεργεί και έχει επίγνωση του συνυπαίσθηνου. Πρέπει να καλλιεργεί την κοινωνική αλληλεγγύη. Το ήθος των χριστιανών είναι, παραλαμβάνω για πολλωστή φορά, αδελφοκεντρικό. Τα πάντα στρέφονται προς τον αδελφό μας. Βεβαίως δια του αδελφού μας προς τον Θεό και δια του Θεού πάλι προς τον αδελφό μας, γιατί ο αδελφός μας ταυτίζεται με τη βάση της διδασκαλίας του Χριστού μας, με το πρόσωπο του ίδιου του Χριστού μας. Έτσι λοιπόν, αυτή η μέθοδη ενός αβαπτίστου, του Γκάντι, ο οποίος μάλιστα πλήρωσε με ακριβό τίμημα, αλλά δεν τον ενδιαφέρε, το πλήρωσε με το αίμα του, το 48 δηλαδή, με ένα χρόνο μετά την κατάρρευση της Βρετανικής κυριαρχίας στην Ινδία, από φανατικούς ανθρώπους, οι οποίοι είχαν τις δικές τους αντιλήψεις, δολοφονήθηκε το 48. Αγωνίστηκε όμως στεναρός, παραλαμβάνω, κλείστηκε επανειλημμένος στις φυλακές, νήστεψε, μάλιστα έχουμε περιπτώσεις που νήστεψε πάνω από 20 μέρες. Ποιος χριστιανός, παρακαλώ, νηστεύει πάνω από 20 μέρες και όταν λέμε νηστεία, εννοούμε απόλυτη νηστεία, όχι για τη σωτηρία του την προσωπική, αλλά για τη σωτηρία του κόσμου, για τη σωτηρία της πατρίδος του, για την κοινωνική δικαιοσύνη, για την ανακούφιση των πτωχών, οι οποίοι όλο και αυξάνονται, και γενικά για την ειρήνη όλου του κόσμου. Ποιος παρακαλώ, χριστιανός, σας κάνει αυτοκριτική. Εκείνος είχε το θάρρος και το σθένος, ακόμη και στη φυλακή βρισκόμενος, να νηστεύει και υπήρξαν περιπτώσεις που νήστησε πάνω από 20 μέρες αυστηρά νηστεία, πράγμα το οποίο δημιουργούσε μια τεράστια κοινωνική αίσθηση σε παγκόσμιο επίπεδο και γι' αυτό ενώπιον αυτής της κατακραυγής, ας πούμε, της παγκόσμιας, τα αιτήματα που έθετε μέσω της νηστείας, της μη βίας, της σιωπής και της προσευχής ο Γκάντι και οι οπαδοί του, τα αιτήματα αυτά εξεπληρώνονται στο ακέραιο. Είναι ένα καταπληκτικό φαινόμενο ιστορικό. Γι' αυτό ο Άγιος Νικόλαος εκείνη την εποχή, ακριβώς τότε ήταν στη δική του αυτοπερίοδο, δεκαετία 30, δεκαετία 40, ήταν γνωστό αυτό και έλαβε μια θέση εκπληκτική και λέει ότι ο Γκάντι, η πρόνοια του Θεού, ανέδειξε έναν Γκάντι, έναν δηλαδή αλόπιστο, αβάπιστο, αλόθρησκο, για να ξυπνήσει εμάς τους χριστιανούς και να θυμηθούμε τα όπλα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούμε μάλλον για να πολεμήσουμε και βεβαίως το προσωπικό κακό, δηλαδή αυτό που αφορά εμάς προσωπικά και μας πολεμεί, τα πάθη, οι δαίμονες κτλ. Αλλά όμως και το κοινωνικό. Έχει μια κοινωνική διάσταση και μας υπενθυμίζει ο Άγιος Νικόλαος και βεβαίως έχω πλάτες που λέμε, αναφέρομαι στον Γκάντι, έχω πλάτες στον Άγιο Νικόλαο, γιατί μπορεί κανείς να με παρεξηγούσε. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόλαος τα εξής πολύ σημαντικά και σας παρακαλώ να τα προσέξετε. Η μέθοδος την οποία εφήρμοσε ο Γκάντι ουσιαστικά είναι χριστιανική. Παλιά όσο και η χριστιανική πίστη. Και όμως νέα σαν τη σημερινή ημέρα. Το παράδειγμα της νηστείας, της προσευχής και της σιωπής το έδειξε πρώτος ο ίδιος ο Χριστός μας, στους μαθητάς του. Και εκείνοι το παράδοσαν στην Εκκλησία, συνολικά με τα προσωπικά τους παραδείγματα, αλλά και η Εκκλησία το παρέδωσε στους πιστούς γενικά, από γενιά σε γενιά, έως τη σημερινή ημέρα. Νηστεία, μας το επιθυμίζει ο Άγιος Νικόλαος, είναι θυσία. Εμείς δεν την είδαμε ως θυσία, την είδαμε ως μέσο αυτοδικαιώσεως. Η σιωπή είναι εμβάνθηση στον εαυτό μας, ενώ η προσευχή είναι καραυγή προς τον Θεό. Τούτες είναι οι τρεις πηγές της μεγάλης πνευματικής δύναμης, οι οποίες κάνουν τον άνθρωπο νικηφόρος στη μάχη και προκομμένος στη ζωή. Όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Ποιος άνθρωπος δεν μπορεί να οπλίσει τον εαυτό του με αυτό το όπλο και ποια σκληρή δύναμη στον κόσμο μπορεί να καταστρέψει αυτά τα όπλα. Ουδής καμία δύναμη και αυτό αποδείχθηκε στην πράξη. Διότι, έστω κι αν ο Γκάντι διώχθηκε και τελικά δολοφονήθηκε, όμως το μήνυμά του ήταν τόσο ισχυρό, εξήγηρε και συνήγηρε τους συμπατριώτες του και έγινε και αιώνιο παράδειγμα, ένα περίεργο πράγμα. Προσευχή, νηστεία, σιωπή και όλα τα σχετικά, φιλοπτωχία, αγάπη προς τους φτωχούς, μη βία και όλα τα σχετικά, αιώνιο παράδειγμα προς κατεσχήνιμο των χριστιανών, έγινε ο Γκάντι, ένας επαναλαμβάνω αλόθεσκος και αβάπτιστος. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι αρκετά ισχυρό, το οποίο μας υπενθυμίζει τη μεγάλη μας αμέλεια και αδιαφορία ενίοτε, αυτό είναι ακόμη φοβερότερο, αδιαφορία απέναντι στο κοινωνικό δράμα, το οποίο βιώνει η πατρίδα μας, εβίωνε, βιώνει, αλλά βεβαίως συνεχίζει δυστυχώς να βιώνει και τη μεγάλη μας ευθύνη, διότι εμείς δεν κάναμε και στο παρελθόν τίποτε, τώρα, αλλά ούτε και τώρα δεν μας διακρίνει αυτή η συνέστηση, η αυτονομισία και η αυτογνωσία, ώστε να συνισταθούμε μάλλον τη μεγάλη ευθύνη την οποία είχαμε, έχουμε και θα έχουμε απέναντι στον αδελφό μας και απέναντι γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο, όχι μόνο στο στενό, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, στο σύνολο της πατρίδας μας και όλου του κόσμου. Αν εμείς είμαστε χριστιανοί, εκεί, και αν βιώναμε την ταυτότητά μας, αναλαμβάνουμε την ταυτότητα αδελφοκεντρική, η οποία εκφράζει την ομοήθεια του Θεού. Εμείς οι χριστιανοί έχουμε υιοθετήσει το ήθος του Θεού, γι' αυτό ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Θεοφόρος, ομιλεί για ομοήθεια του Θεού. Εμείς οι χριστιανοί έχουμε αφομοιώσει, πετίθεται, έχουμε στερνιστεί το ήθος του Θεού, που είναι ήθος του οποίου είναι γεμάτο αγάπη, εσπλαχνία προς τον αδελφό μας και δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να είμαστε ετεροκριτικοί, αλλά πάντοτε αυτοκριτικοί. Και μάλιστα δεν έχουμε εφαρμόσει δυστυχώς την αγάπη ως θυσιαστική αγάπη. Ομιλούμε περί αγάπης η οποία είναι ανώδυνος, η οποία εξαντλείται σε μερικά πράγματα απλά, τα οποία δίνουν την ψευδέστηση της αγάπης. Η αγάπη πρέπει να είναι θυσιαστική. Θυσιαστική όσον αφορά τη σκέψη και τα αισθήματα, πόνος, σκέψη για τον αδελφό μου και πόνος βαθύς για το τι σημαίνει γύρω μου και στο κοινωνικό περιβάλλον και τις πατρίδες μας και σε όλο τον κόσμο, αλλά και αγάπη η οποία εκφράζεται και θυσιαστικά. Όταν χρειαστεί, θα θυσιάσουμε και τη ζωή μας. Ένας Γκάντι, ο οποίος γνώριζε τους κινδύνους που τον περιέβαλα, γιατί υπήρχε πολύ φανατισμός τότε στις Ινδίες, είχαν χωριστεί σε δύο ομάδες μεγάλες οι Ινδοί, σε ένα τεράστιο χαόδες κράτος, υπήρξαν μουσουλμάνοι και Ινδουιστές. Αυτές οι δύο ομάδες βρίσκονται σε συνεχή συγκρουσιακή σχέση. Ο Γκάντι αγωνίστηκε με την νηστεία, την προσευχή, τη σιωπή, την αγνότητα, την φιλοπτωχία και την βία, όχι μόνο για να αποτινάξει το ζυγό της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, που ήταν κάτι αδιανόητο εκείνη την εποχή και μάλιστα με μέσα τα οποία θα έπρεπε να αντιπαραταχθούν στο ατσάλι, στις βόμβες, στις σφαίρες, στο στρατό κτλ. Μιας αυτοκρατορίας, αλλά αγωνίστηκε με τα ίδια μέσα για τη συμφιλίωση του λαού. Ο λαός ήταν σε μεγάλη συγκρουσιακή σχέση, όπως είπαμε, λόγω και των κυρίως των θρησκευτικών πεπιθήσεων, και γι' αυτό τελικά, έστω και αν απελευθερώθηκε το 47 η Ινδία από τους Βρετανούς, το κράτος της Ινδίας διαχωρίστηκε σε δύο μεγάλα κράτη, όπως γνωρίζετε, το ένα είναι της Ινδίας και το άλλο είναι του Πακιστάν. Το Πακιστάν δεν υπήρχε ως κράτος, αλλά έπρεπε το Πακιστάν να φιλοξενήσει και να περιλάβει τους μουσουλμάνους Ινδούς και το άλλο κράτος να περιλαμβάνει τους Ινδιοίστας. Βεβαίως υπήρχαν και μειονότητες, αλλά οι κύριοι, οι συμπαγείς όγκοι των θρησκευτικών αυτών ομάδων χωρίστηκαν σε Πακιστάν και σε Ινδία. Και τότε λοιπόν, επειδή δεν το ήθελε αυτό ο Γκάντι, προσπάθησε με τον ίδιο τρόπο να συμφιλειώσει το λόγο. Και πάνω σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια της συμφιλίωσης, δηλαδή ότι είμαστε Ινδοί, παρά το ότι έχουμε διάφορες υποπεριθήσεις θρησκευτικές, θα πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Και αυτό το πλήρωσε βέβαια με την δολοφονία του. Ήταν θύμα, καλό θύμα, και ενώπιον του Θεού δεν γνωρίζουμε σε ποια θέση βρίσκεται και πόσο θα μας κρίνει αυτός ο Γκάντι την ημέρα κρίσης, γιατί εφάρμοσε πραγματικά τη θυσιαστική αγάπη. Μάλιστα, όταν ήταν στη φυλακή κάποια περίοδο, τον ενέγλυσε στη φυλακή με το γιο του και τη γυναίκα του, η γυναίκα του πέθανε μέσα στη φυλακή. Όταν σκεφτείς τους σημερινούς χριστιανούς, οι οποίοι έχουν βολευτεί, έχουν συμβιβαστεί, έχουν γίνει χριστιανοί με ένα όραμα αστικό, ένα βόλευμα δηλαδή στα πράγματα του κόσμου, σε ένα χιλιαστικό όραμα να περνάμε καλά, μην μας διαταράσει κανείς την ησυχία μας, μην χάσουμε τα κεκτημένα μας, δεν έχουν διάθεση αυταπαρνήσεως, θυσιαστικότητος. Αλλά θα κλείσω με μια εκπληκτική αναφορά ακριβώς στο θυσιαστικό ήθος, στην θυσιαστική αγάπη, την οποία πρέπει να εφαρμόσουμε και την οποία, επειδή τη λησμονήσαμε, γίναμε εγωκεντρικοί, ατομοκεντρικοί, εγωιστές, και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το κατάντημα που έχουμε φτάσει, και αν δεν αφιπλιστούμε, θα έχουμε τεράστια ευθύνη εμείς ως χριστιανοί. Ανεξαρτήτως τι θα γίνει στην πατρίδα μας και τι θα γίνει στον κόσμο, αυτή η ιστορική συγκυρία είναι μια ευκαιρία ο καθένας να κάνει μια δοκιμασία, μια δοκιμή, εάν είναι χριστιανός ή δεν είναι χριστιανός. Αν είναι γνήσιος χριστιανός ή αν είναι χριστιανός της επιφάνειας και της επιπολής. Όλη αυτή η αγάπη, την οποία πρέπει εμείς οι χριστιανοί να εκφράζουμε προς τον κόσμο, και μάλιστα τη θυσιαστική αυτή αγάπη, η αμοιβαία αυτή αγάπη, η οποία πρέπει να υπάρχει μεταξύ μας, έχει, όπως έχουμε αναλάβει στο παρελθόν αρκετές φορές, εικόνα και ρίζα και αφετηρία την αγάπη, την αμοιβαία αγάπη των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Ο Θεός ζει ως κοινωνία προσώπων, ζει σε μια σχέση αγάπης, τα τρία πρόσωπα αυτά ζουν σε μια σχέση αγάπη, σε μια ατμόσφαιρα μάλλον αμοιβαίας αγάπης, και η οποία αυτή αγάπη ερχύνεται από το ένα πρόσωπο στο άλλο, και αυτή η μεγάλη αγάπη τελικά ξεχυλίζει και εκφράζεται ως δημιουργία. Θα έλεγε κανείς τώρα ο Θεός, να το πω έτσι απλά, μην παρεξηγήσετε, μέσα στην αιώνια μακαριότητά του δεν καθόταν εκεί, γιατί ήθελε να μπει σε μια τέτοια μεγάλη περιπέτεια να δημιουργήσει τον κόσμο και ειδικά τον άνθρωπο. Και μετά, όχι απλώς να δημιουργήσει τον κόσμο και τον άνθρωπο, να μπει σε μια δεύτερη περιπέτεια, ο Θεός να γίνει άνθρωπος για το δημιούργημά του. Και φανταστείτε, θα μπορούσε ο Θεός να μείνει κλεισμένος στον εαυτό του, Τα τρία πρόσωπα συναπολαμβάνουν μια μακαριότητα η οποία για μας είναι φυσικά απευνόητη και κατανόητη, και όμως ο Θεός, επειδή ακριβώς ήταν αγάπη, αναλαμβάνει πρώτον να δημιουργήσει τον άνθρωπο, αποφασίζει να δημιουργήσει τον άνθρωπο σπίτι και την πτήση, αλλά περαιτέρω αναλαμβάνει και την ευθύνη για τις συνέπειες αυτής της πράξης, της δημιουργίας. Δεν μας δημιουργήσε και μας άφησε. Παρακολουθούσε το τι γίνεται και προσέξτε, ενώ ήξερε τι θα συμβεί, ήξερε ότι θα έρθει η πτώση, ήξερε ότι ο άνθρωπος θα φτάσει στην αποστασία, στην άρνηση, στην ειδωλολατρία κτλ. Κτλ. Ενώ τα γνώριζε όλα αυτά, ο Θεός μας είναι τόσο φιλάνθρωπος, διότι δεν μπορούσε να περιορίσει τρόπον την αγάπη του. Η μεγάλη αδυναμία εντός εισαγωγικών του Θεού είναι το ότι δεν μπορεί να περιορίσει την αγάπη του. Και η δεύτερη μεγάλη αδυναμία του Θεού εντός εισαγωγικών είναι ότι δεν μπορεί να επιβάλλει την αγάπη του. Ξεκίνεται η αγάπη του από το είναι του, το άκτιστο είναι του προς εμάς. Η αγάπη δεν περιορίζεται, αλλά και ταυτοχρόνως αυτή η αγάπη δεν είναι μόνο όσον αφορά τη δημιουργία, αλλά και την ευθύνη και τη φροντίδα για τους ανθρώπους τους οποίους δημιουργήσε. Έτσι λοιπόν, διάφοροι πνευματικοί πατέρες μας περιγράφουν ότι οι πρώτες δημιουργίες, τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, συνέρχονται σε μία σύνοδο, κάνουν μία σύσκεψη για να δουν τι θα γίνει. Και ο Πατήρ, ο Ουράνιος Πατέρας, λέει στον Υιό, αυτό μας το διασώζει ένας ιεράρχης τον 17ο αιώνα, νομίζω Ρώσος είναι, σε μια πολύ ωραία εργασία, τώρα προσπούμε ένα μέρος μόνο, και απευθύνεται λοιπόν, παρουσιάζει τον Πατέρα να απευθύνει στον Υιό και να του λέει, ας δημιουργήσουμε Υιέ μου τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή μας. Ας τον δημιουργήσουμε, Πατέρα μου, απάντησε ο Υιός, αλλά κοίταξε, θα πέσει στην αμαρτία. Προσέχετε τώρα, συγκλονιστικός διάλογος μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Ναι, είπε ο Πατήρ, και καθώς με ρυγνάς για τη δημιουργία, γιατί ο Πατήρ δια του Υιού δημιούργησε από τον κόσμο, θα πρέπει να φορέσεις την σταρτή σάρκα του ανθρώπου, να πονέσεις και να φέρεις το έργο εις πέρας. Και ο Υιός απήντησε, Πάτερ, γεννηθεί το θέλημά σου. Και έτσι δημιουργήθηκε ο Αδάμ και μετά η Εύα. Εδώ τώρα βλέπουμε ότι η θυσία του Υιού και Λόγου του Θεού, του μονογενούς Υιού του Θεού, δεν άρχισε στη Βηθλεέμ και κορυφώθηκε στο Γολγοθά, αλλά τρόπον την απροαιωνίως υπήρχε μέσα στο άκτιστο είναι του Θεού η αίσθηση και η ευθύνη ότι θα δημιουργήσω, αλλά και θα σταυρωθώ για αυτή τη δημιουργία, για να προσπαθήσω να αναδημιουργήσω τον άνθρωπο και την κτήση μετά την πτώση τους. Δηλαδή τόσο είναι απέραντη αγάπη, τόσο είναι σεβασμός προς την ελευθερία του ανθρώπου, αλλά που δεν επιβάλλει τίποτε ο Θεός, εκεί είναι μεγάλος περιορισμός, δεν επιβάλλει την αγάπη του, αλλά θυσιάζεται εξαιτίας αυτής της αγάπης για να δημιουργήσει, αλλά και να αναδημιουργήσει τον άνθρωπο. Και εμείς τώρα δεν έχουμε διάθεση να εφαρμόσουμε στη ζωή μας την αγάπη στην θυσιαστική της διάσταση, η οποία μας παραπέμπει στο αδελφοκεντρικό ήθος της Εκκλησίας μας, μας έχει τη ρίζα στο δόγμα της Αγίας Τριάδος και μας οθεί σε μια συνεχή κοινωνική αλληλεγγύη και μια αίσθηση του συνυπαίσθημα, είναι το μεγάλο έλλειμμα σε εμάς τους χριστιανούς και σήμερα και στο παρελθόν και έχουμε αναμείνει και στο πνεύμα. Σε αυτή την προοπτική ακριβώς εργάζεται η Εκκλησία μας, τα ποινές μας προσπάθειες εκεί αποβλέπουν. Σε αυτή την προοπτική κάνουμε και αυτές τις αγωνίες, ώστε να αφυπνιστούμε και να καταλάβουμε τελικά ότι πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα όρια της ψυχής μας για να ακούσουμε εκείνο που είπε ο Χριστός μας, «Τούτο πορεύω κι εσύ και ποιεί ο ποιος». Ποιος είναι ο πλησίον, ο ποιήσας το έργο. Του λέει λοιπόν ο Κύριος μας, «Πορεύω κι εσύ, ποιεί ο ποιος». Δηλαδή, να ποιήσεις το έργο με εκείνον ο οποίος είναι δίπλα σου και υποφέρει πολυτρόπους και ποικιλοτρόπους. Αυτή είναι η αγάπη, η οποία δεν σκέφτεται, δεν λογαριάζει θυσίες, κόπους, δαπάνες. Ακόμα κι αν αυτός ο οποίος είναι αποδέκτης της αγάπης μας είναι αλλόθρησκος, είναι αλλοδαπός, είναι αλλοχρώματος, είναι αλλοεθνής, είναι ξένος, με οποιαδήποτε σημασία δώσουμε στη λέξη ξένος. Και ακριβώς σε αυτή την προοπτική πρέπει να εργαστούμε και εργαζόμεθα και ελπίζουμε ότι θα έχουμε με την ευλογία της Παναγίας μας καρπούς. Διότι, όπως μας είπε και ο Κύριος μας την προηγούμενη Κυριακή, ότι θα πρέπει και εμείς να επαναλάβουμε στον εαυτό μας καθελόμου της αποθήκας και εμείς να μας οικοδομήσουμε. Με την ευχή του Πολυσβάστου Ιδιωτέ μας, του εμείς του Ιδιωτέ μας, του οποίου παρακαθεθήκη βεβαίως πιστεύω τουλάχιστον τα ουσιώδη από τα όσα αναπτύσσω, να ακούμε πρώτον τη φωνή του Κυρίου μας «Πορεύω κι εσύ ποιεί ομοίως» και να λέμε συνέχεια στον εαυτό μας «Καθελώματας αποθήκας». Πρέπει να γκρεμίσω τις αποθήκες του εαυτού μου, τα στενά όρια του εαυτού μου και να διευρύνω αυτές τις αποθήκες και μίζω να συγκρονίσω, ούτως ώστε να χωρέσουν σε αυτές τις αποθήκες συντροσυγικών να χωρέσει ο αδελφός μου, ο ξένος, ο αλλοδαπός, ο μετανάστης, ο πονημένος, ο εξαφιερωμένος, ο άστεγος, ο άσυτος, αυτός που κρυώνει και υποφέρει, ο φυλακισμένος και ο αδελφός μου ο οποίος βρίσκεται στο σύμπαντα κόσμο, διότι αυτός ο αδελφός μου είναι όντως ο αδελφός μου, είμαστε όλοι παιδιά του Θεού και για όλους πρέπει να έχουμε φροντίδα και έγνοια, όχι χάνοντας βεβαίως την κεντρική μας αφετηρία που είναι η σχέση μας με τον Θεό, το συγχριστό είναι, όπως ακούσαμε στον Απόστολο και ακούμε κάθε Σάββατο, αλλά ακριβώς από τη σχέση μας αυτή τη γνήσια με τον Θεό να ξεκινάμε να συμπλήσουμε τον αδελφό μας και συναντώντας τον αδελφό μας ουσιαστικά συναντούμε τον ίδιο τον Κύριό μας και ανανεώνουμε αυτό το συγχριστό είναι και έτσι από δόξης εις δόξην και από δυνάμεις εις δύναμη πορευόμεθα προς τη Βασιλεία των Ουρανών στην οποία ήθελε να εισέλθουμε όλοι εις δόξα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Άμεν.